นี่ตีรบบ้ามาแฉะมาเดินไอ้กษัตริย์กัมพูชี
កម្មវិធីវិទ្យុសហគមន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសំឡេងយុត្តិធម៌អំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមវគ្គទី4ប្រធានបទការអត់ឃ្លាននិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដោយ Randall DeFalco ជាមួយនឹងម៉ែនពិចិត្រនិង Lundalin អានដោយ D Cambolie និងកងពេញសំណាងសហការជាមួយបន្ទប់ថតសម្លេងរបស់ស្ថានីយវិទ្យុផ្សាយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិករាជធានីភ្នំពេញខែមិថុនាឆ្នាំ2013
ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសហគមន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាជាទីមេត្រីនេះគឺជាការផ្សាយវគ្គទី4ក្នុងចំណោមការផ្សាយទាំង10វគ្គនៃវិទ្យុរបស់យើងខ្ញុំដែលពិនិត្យទៅលើទស្សនវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងច្បាប់ផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងការអត់ឃ្លានដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979គោលបំណងសំខាន់របស់កម្មវិធីវិទ្យុនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ដឹងច្បាស់អំពីសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនរងគ្រោះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអត់ឃ្លាននិងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំចាក់ផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យតាមវិទ្យុដូចខាងក្រោមកម្មវិធីនេះមួយនេះមួយនឹងចាក់ផ្សាយចំនួន4ដងក្នុងមួយខែជារៀងរាល់ដើមខែយើងនឹងលើកយកវគ្គថ្មីៗមកចាក់ផ្សាយជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមខេត្តជាប់នឹងរាជធានីភ្នំពេញអាចស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសហគមន៍របស់យើងខ្ញុំតាមរយៈវិទ្យុជាតិ AM 918 kHz រាជធានីភ្នំពេញវេលាម៉ោង9ព្រឹកនិងម៉ោង7:30នាទីល្ងាចនៅខេត្តកំពតតាមរយៈវិទ្យុកំពត FM 93.25 វេលាម៉ោង7ព្រឹកនិងម៉ោង7ល្ងាចនៅខេត្តព្រះវិហារតាមរយៈវិទ្យុព្រះវិហារ FM 99វេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកនិងម៉ោង 4 រសៀលនៅខេត្តបាត់ដំបងតាមរយៈវិទ្យុបាត់ដំបង FM 103.25 វេលាម៉ោង 8 ព្រឹកនិងម៉ោង 4 រសៀលការផ្សាយក្នុងវគ្គទី4នេះយើងខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការអត់ឃ្លានប្រជាជនកម្ពុជាទូទៅយល់ឃើញថាឧក្រិដ្ឋកម្មខ្មែរក្រហមគឺជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ហេតុដូច្នេះយើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីពាក្យថាប្រល័យពូជសាសន៍ហើយតើការអត់ឃ្លានដែលបានបង្កឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអាចចាត់ទុកជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បានដែរឬទេមុននឹងចាប់ផ្ដើមបទអត្ថាធិប្បាយវគ្គទី4នេះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់អំពីការវិវត្តរបស់តុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដោយតើយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងវគ្គទី3កន្លងមកហើយអៀងសេរីដែលជាជនជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿង002របស់តុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2013លួនជាដែលជាជនជាប់ចោតមួយរូបនៅក្នុងសំណុំរឿង002បានដាក់ញត្តិមួយទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដោយអះអាងថាខ្លួនពុំមានកាយសម្បទានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមដំណើរការរបស់តុលាការនោះទេលួនជាបានលើកយកហេតុផលសុខភាពចុះខ្សោយនិងកាយសម្បទានមិនរឹងមាំដោយសារតែវ័យជរារបស់គាត់បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់សាវនាការទៅលើកាយសម្បទារបស់នួនជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរកឃើញថានួនជាមានកាយសម្បទានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមដំណើរការតុលាការទន្ទឹមនឹងនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចាត់វិធានការសំរុំមួយចំនួនដើម្បីការពារការចុះសោយផ្នែកសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាស្របពេលគ្នានេះដែរអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងទំហំនៃការបំបីសំណុំរឿង002ទៅជាសំណុំរឿងតូចតូចស្របតាមការស្នើសុំរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចបន្តការកាត់សេចក្តីទៅលើបទចោទប្រកាន់ចំនួន5នៅក្នុងសំណុំរឿងទី1នៃសំណុំរឿង002រួមមានអุกតកម្មទាំងឡាយណាដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលមានការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975និងការជម្លៀសប្រជាជនកម្ពុជារាប់សែននាក់ទៅកាន់ភៀសខាងជើងប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ77អุกតកម្មផ្សេងៗទៀតដូចជាការដ្ឋានការងារនិងសកលរបស់ខ្មែរក្រហមមន្ទីរសន្តិសុខវាលពិឃាតការរៀបការដោយបង្ខំនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិចាមនឹងត្រូវបន្តនៅពេលក្រោយបន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចទាំងពីរខាងលើនេះ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបន្តការកាត់សេចក្តីរបស់ខ្លួនទៅលើភ័ស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលនៅសល់ជនជាប់ចោទចំនួន2រូបរួមមានខៀវសំផននិងនួនជា
សេចក្តីផ្ដើមនិយមន័យនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន
៍យើងកសាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពិតយើងត្រូវដាច់ខាតពង្រីករដ្
ឋអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1948ពេលដែលអនុសញ្ញាស្ដីពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងនិងអនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិពាក្យប្រល័យពូជសាសន៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Raphael Lemkin ដោយការផ្គុំបញ្ចូលគ្នានៃពាក្យពូជសាសន៍និងសម្លាប់ជាភាសាឡាតាំងពាក្យប្រល័យពូជសាសន៍មានន័យថាការសម្លាប់ដោយចេតនាទៅលើក្រុមមនុស្សឬពូជសាសន៍ណាមួយពាក្យនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលគ្មានបទឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយអាចបង្ហាញពីការប៉ុនប៉ងរបស់បកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ក្នុងការកម្ចាត់ចោលជនជាតិ Jewish ទាំងអស់ចេញពីអឺរ៉ុបជាលទ្ធផលច្បាប់ប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដាក់ទោសចំពោះជនឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយណាដែលមានស្ថានភាពស្រដៀងគ្នានឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបង្កឡើងដោយបកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ប្រឆាំងនឹងជនជាតិ Jewish ដើម្បីបង្ហាញថាបទឧក្រិដ្ឋមួយគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍យើងត្រូវការធាតុផ្សំចំនួន3ដូចតទៅទី1ការប្រព្រឹត្តសកម្មភាពណាមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពទាំង5រួមមាន1ការសម្លាប់សមាជិកទាំងឡាយនៅក្នុងក្រុម2ការបង្កការឈឺចាប់និងខូចខាតជាដំណំខាងផ្នែករាងកាយឬផ្នែកស្មារតីដល់សមាជិកទាំងឡាយនៅក្នុងក្រុម3ការបង្កឡើងដោយចេតនានៅមហន្តរាយឬការហិនហោចដល់ស្ថានភាពរស់នៅរបស់សង្គមមនុស្សដោយបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងឬដោយផ្នែកនៃក្រុម4ការដាក់ចេញនៅវិធានការនានាដែលបង្ការមិនឲ្យមានការបង្កកំណើតទារកនៅក្នុងក្រុមនិង5ការយកកូនក្មេងចេញពីសង្គមមួយទៅដាក់ក្នុងសង្គមរស់នៅមួយទៀតដោយបង្ខំទី2សកម្មភាពទាំងអស់ខាងលើត្រូវតែផ្ដោតពិសេសទៅលើសមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមណាមួយក្នុងចំណោមក្រុមជាក់លាក់ទាំង4រួមមាន1ក្រុមជាតិ2ជាតិពន្ធុ3ពូជសាសន៍និង4សាសនាទី3ជនដែលប្រព្រឹត្តសកម្មភាពដែលបានរៀបរាប់ខាងដើមប្រព្រឹត្តសកម្មភាពទាំងនោះក្នុងគោលបំណងជាក់លាក់ដើម្បីកំទេចក្រុមណាមួយដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើឧទាហរណ៍ទី1ប្រសិនបើមានប្រទេសណាមួយប៉ុនប៉ងសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាការសម្លាប់នោះអាចចាត់ចូលទៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទី2ជាតិពន្ធុគឺជាក្រុមមនុស្សទាំងឡាយណាដែលមានសាវតាដូចគ្នានិយាយភាសាដូចគ្នាមានប្រពៃណីនិងការរស់នៅក្នុងសង្គមដូចគ្នាឧទាហរណ៍ជនជាតិចារាយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជនជាតិភាគតិចផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរជនជាតិខ្មែរក៏ចាត់ចូលទៅក្នុងក្រុមជាតិដែលអាចរងគ្រោះដោយសារអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បានដែរប្រសិនបើក្រុមទាំងនោះស្ថិតនៅក្រោមការប៉ុនប៉ងបំផ្លាញពីក្រុមដទៃទៀតទី3នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមសាសនាសំដៅទៅលើអ្នកដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាអ៊ីស្លាមនិងជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតដែលកាន់សាសនាផ្សេងៗជារឿយៗក្រុមជាតិពន្ធុនិងក្រុមនៃសាសនាអាចជាក្រុមតែមួយជាឧទាហរណ៍បើយោងតាមនិយមន័យនៃអនុសញ្ញាស្ដីពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមត្រូវបានចាត់ចូលទៅក្នុងក្រុមសាសនាផងនិងក្រុមជាតិពន្ធុផងទី4ក្រុមពូជសាសន៍អាចមានលក្ខណៈច្រឡំទៅនឹងក្រុមជាតិពន្ធុប៉ុន្តែយើងអាចកំណត់ក្រុមពូជសាសន៍បានដោយផ្អែកទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈខាងក្រៅរបស់ក្រុមនោះដូចជាពណ៌សម្បុរជាដើមប្រសិនបើមានក្រុមណាមួយដែលមានពណ៌សម្បុរស្បែកដូចគ្នាត្រូវក្រុមមួយផ្សេងទៀតដែលមានពណ៌សម្បុរស្បែកខុសគ្នាប៉ុនប៉ងកំតិចទង្វើនេះអាចចាត់ចូលទៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ជាសរុបមានតែក្រុម4ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើប៉ុណ្ណោះដែលអាចជាជនរងគ្រោះនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រសិនបើបុគ្គលឬមនុស្សមួយក្រុមត្រូវបានសម្លាប់ ដោយហេតុផលនយោបាយឬស្ថិតនៅក្នុងក្រមមួយដែលវណ្ណៈសង្គមរបស់ក្រមនោះមិនត្រូវបានស្វាគមន៍នោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងទៅលើក្រមឬបុគ្គលនោះមិនអាចចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍បានទេប៉ុន្តែយើងអាចចាត់ទុកឧក្រិដ្ឋកម្មនោះជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជាលទ្ធផលយើងអាចនិយាយបានថាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយអាចចាត់ចូលទៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍បានលុះត្រាតែជនដែលបានប្រព្រឹត្តនោះមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ក្នុងការបំផ្លាញទាំងស្រុងឬដោយផ្នែកនៃក្រុមមនុស្សដែលបានរៀបរាប់ខាងដើមហេតុដូច្នេះប្រសិនបើក្រុមមនុស្សនៃសាសនាមួយត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែជនដែលប្រព្រឹត្តនោះមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ក្នុងការបំផ្លាញក្រុមនោះដោយហេតុផលសាសនារបស់ក្រុមនោះទាំងវើនោះអាចចាត់ទុកថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បានជាក់ស្ដែងការសម្លាប់មនុស្សនៅប្រទេសរវ៉ាន់ដាត្រូវបានគេរកឃើញថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដោយសារតែក្រុមជនជាតិហ៊ូទូបានប៉ុនប៉ងសម្លាប់ក្រុមជនជាតិទុតស៊ីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាតុលាការអន្តរជាតិអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាបានដោះស្រាយនៅបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងនយោបាយនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅពេលដែលមានការសម្លាប់រង្គាលកើតឡើងនៅប្រទេសរវ៉ាន់ដានៅក្នុងឆ្នាំ1994
ការឯករាជ្យរឹងប៉ឹងប្រទីងយើងទួយខ្លួនយើងទីប៉ឹងខ្លួនរះតាមួមមួននៃកេតយុ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទៅពិនិត្យមើលចំណុចមួយស្ដីអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការអត់ឃ្លាន
មូលមីទីក្រុងជនបទកម្មកកតិកកងទ័ពប្រាំដែលវត្តកម្មាភិបាល
ប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនយល់ថាការស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដោយសារតែពាក្យប្រល័យពូជសាសន៍ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្ដៅទៅលើហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនជាច្រើនអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងមានការមិនសប្បាយចិត្តប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនមែនជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រជាជនកម្ពុជាអាចយល់ថាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនោះមិនមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរឬមិនពិតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបង្អត់អាហារអាចចាត់ទុកជាធាតុសំខាន់មួយនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ការបង្ហាញថាការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងគឺជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មិនមែនផ្អែកសំខាន់ទៅលើស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ឬចំនួនប្រជាជនដែលបានស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លាននោះទេផ្ទុយទៅវិញវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាមួយចំនួនថាតើជនដែលបង្កឲ្យមានការអត់ឃ្លាននោះមានចេតនាបង្កឲ្យមានការអត់ឃ្លានដើម្បីបំផ្លាញក្រុមនៃពូជសាសន៍ជាតិពន្ធុក្រុមជាតិឬសាសនាណាមួយដែរឬទេហេតុដូច្នេះចម្លើយសម្រាប់សំណួរដែលសួរថាតើការបង្អត់អាហារអាចជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែរឬទេគឺអាស្រ័យទៅលើចេតនារបស់ជនដែលប្រព្រឹត្តទង្វើនោះនៅក្នុងចំណុចមួយនៃអនុសញ្ញាស្ដីពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បានចែងថាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយអាចចាត់ទុកថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បាននៅពេលដែលឧក្រិដ្ឋកម្មនោះស្ដែងឡើងតាមរយៈការដាក់កំហិតលក្ខខណ្ឌរស់នៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំផ្លាញទាំងស្រុងឬដោយផ្នែកនៃក្រមជាតិជាតិពន្ធុជាតិសាសន៍ឬសាសនាដូច្នេះប្រសិនបើក្រុមណាមួយនៃក្រុមទាំងអស់ខាងដើមត្រូវបានកំណត់ជាគោលដៅសម្រាប់ការកំទេចហើយការកំទេចនោះបង្កឡើងតាមរយៈការបង្អត់អាហារទៅលើមនុស្សភាគច្រើននៃក្រុមណាមួយស្ថានភាពនោះអាចចាត់ចូលទៅក្នុងបទឧក្រិដ្ឋនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បានផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមួយក្រន់តែបានបង្កឲ្យមានលក្ខខណ្ឌរស់នៅមួយដែលលំបាកនិងបានបង្កឲ្យប្រជាជនជាច្រើនអ្នកស្លាប់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនោះមិនបានរៀបចំគម្រោងណាមួយដើម្បីកំទេចក្រុមណាមួយទេនោះករណីនេះមិនត្រូវបានចាត់ថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទេ
បំលៀងបំពាំងរបងរបរយើងប្រើប្រាំងចាំតែទំទុក
ចំណុចបន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទៅពិនិត្យមើលចំណុចមួយទៀតគឺអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការអត់ឃ្លានក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
ទេវីលីបំលៀងពលកម្មប្រសិទ្ធិភាពមកខាងអំឲ្យ
នៅពេលដែលយើងធ្វើការត្រឹមខ្លែងរវាងនយោបាយនៃអង្គើប្រឡាយពូជសាសន៍និងស្ថានភាពដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមយើងអាចយល់បានថាការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនមែនជាអង្គើប្រឡាយពូជសាសន៍នោះទេយើងលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះដោយសារតែមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានបង្កើតគោលនយោបាយមួយដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្កើនផលិតកម្មកសិកម្មនិងតម្រូវការចាំបាច់របស់បដិវត្តជាងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានបង្ខំប្រជាជនទាំងអស់ឲ្យធ្វើការនិងហូបបាយរួមគ្នាជាងនេះទៅទៀតការងារដែលមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានដាក់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើមានរយៈពេលច្រើនម៉ោងនិងរបបអាហារដែលបានចែកឲ្យប្រជាជនមិនគ្រប់គ្រាន់កត្តាទាំងអស់នេះបានបង្កឲ្យមានការអត់ឃ្លានកើតឡើងនិងរីករាលដាលស្ទើរគ្រប់តំបន់នៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរយើងគ្មានភស្តុតាងណាមួយដែលអាចបង្ហាញថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានបង្កើតគោលនយោបាយបង្អត់អាហារប្រជាជនក្នុងគោលបំណងដើម្បីកំទេចក្រុមជាតិជាតិពន្ធុពូជសាសន៍ឬសាសនាណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនជាច្រើនអ្នកស្លាប់នោះឡើយផ្ទុយទៅវិញយើងមើលឃើញថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគ្រាន់តែចង់ពង្រីកការបង្កបង្កើនទិន្នផលស្រូវនិងដំណាំផ្សេងទៀតរបស់ខ្លួនដោយមិនបានគិតពីប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ដែលអាចស្លាប់ដោយសារទង្វើរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាការមិនគិតគូរពីអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនគឺជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ប៉ុន្តែវាក៏មិនបានបង្ហាញពីគោលបំណងនៃអង្គើប្រឡាយពូជសាសន៍ឡើយហេតុផលដែលថាការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីភាពជាក់លាក់នៃអនុសញ្ញាស្ដីពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងភាពចង្អៀតនៃនិយមន័យនៃពាក្យអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទោះបីជាទង្វើដែលមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តដែលបានបង្កឲ្យការអត់ឃ្លានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកំឡុងពេលនៃការកាត់អំណាចរបស់ខ្លួននិងបានបង្កឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារាប់សែននាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមិនមែនជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក៏ប៉ុន្តែទង្វើនោះអាចចាត់ចូលទៅក្នុងបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឬឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីជាតិជាងនេះទៅទៀតបើទោះបីជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប៉ុន្តែពុំមានចំណាត់ថ្នាក់ណាមួយត្រូវបានកំណត់តាមផ្លូវច្បាប់ដែលថាឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិណាមួយមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ឬទាបជាងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិណាមួយឡើយធៀបតែមួយគត់ដែលកំណត់ថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខុសពីឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដទៃផ្សេងទៀតគឺស្ថិតនៅចំណុចមួយថាតើជនប្រព្រឹត្តអំពើនោះមានគោលបំណងជាក់លាក់ចង់កំទេចក្រុមណាមួយដែរឬទេជារឿយៗបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនច្រើនតែប្រើពាក្យប្រឡាយពូជសាសន៍ដើម្បីពិពណ៌នាអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាសរុបបើយោងតាមផ្លូវច្បាប់ការអត់ឃ្លានដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រហែលជាមិនមែនជាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍នោះទេប៉ុន្តែការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនោះនៅតែឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីពេលវេលាមួយដែលប្រជាជនកម្ពុជាទទួលរងទុក្ខវេទនានិងការឈឺចាប់ធ្ងន់ធ្ងរព្រមទាំងទទួលរងនៃការសម្លាប់រង្គាលពីសំណាក់ខ្មែរក្រហមក្នុងន័យនេះប្រសិនបើនៅក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រជាជនភាគច្រើនអាចយល់ថាទង្វើដែលបានកើតឡើងទាំងអស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺជាអំពើប្រល័យពូជសាសន
៍លះបង់ដាច់ខាតដើម្បីប្រជាជនបដិវត្តជាតិមាតតូភូម
ិជាបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយក្រោមចំណងជើងថាតើខ្មែរក្រហមទាំងអស់សុទ្ធតែអាក្រក់ឬចេញផ្សាយដោយទស្សនាវដ្តីស្វែងរកការពិតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលេខ104ខែសីហាឆ្នាំ2008សរសេរដោយសោមបន្ថន
ជាញញឹមធៀប
ពូចមានបងប្អូន4នាក់មានស្រុកកំណើតនៅស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅឆ្នាំ1965ពូចបានចូលបួសជាសង្ឃនៅវត្តតាំងខ្មៅដើម្បីរៀនធម៌និងអក្សរសាស្ត្រខ្មែររយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយមកទើបពូចលាចាកសិក្ខាបទ hai trời bàn ở bụng mặt đáy điệp trăm ở miền Prapun trên nẻ ruộng nơi sọc phum chỉ mùi khỉ. Nơi chân nằm bụng bọn bọn rồi chất sập mùi, cao bị ca ẩm biêu vô níu rồi bọn sọng đáy xây hà nụ, ai rụt châu bây mạng kỳ đảm bày bằng ca cho lần á to su rụm đọc bọt tê, bì rồi bọp lần nấl. Dụ bụi dân bố ích cậu bán sọ mạng chất châu bầm rá, tốp rồi nạ xê rụm rùm chiết chìa mùi nẻ phum chì chà nẻ tiệt. Bố ích trời ong ca chặt tăng ai mơ ca khó trời bỏ chì chôn thua sài chùm ca, nơi ong cập hiếp không biểu bồn. Nơi chân nằm bụi bọn rồi chất sập bốn, bố ích trời pl đại miền tây tăng nơi khang tbong pleo chiết lệ bốn sự thật nơi khum cẩn tốt sọc cẩn đá sưng khát cẩn đà nơi tin ní bột miền phía đặc cách ấp rum ấp pi mì kia bạn đề vót trong bộ trò chơi chốn đại đội kịch pi phun pin màu ruộng nơi mù lụt thán nâng đa sai chỉ việc phía đội bộ trò chơi chốn ở nơi khung ông gặp phía chàng mù đại khoác khát sự biêng à hà đại chạy tường ao nhà ruộng nơi tam một tuần lễ đạp bay tình bốt ông có trấy prom tặng đặc nôm cầm lăng trò chơi chôn ở cho thưa sai chấm cá thiệt phong bôi điệp rọp thả miền thay muối miền cái bánh sai nâng mận neri mà nẹt chấm mồm mồm chi trò chơi chôn đua nơi đậm bắn lồn nở đại thua rọp an cốt bạn đa su rọp bóng ôn trăm pe miền cá pro chất rồi viên còn top lồn nở nâng còn top mai cỏ hòm nẹt từng pi trấy cầm lăng rụm đao sọc cẩn đá sưng chặt khuôn ban nơi khang tập bông sọc ong sườn bật tỏ mở ong cá ban chọn nẹt từng pi tha chỉ cầm mang bằng cọp một sợi cá nơi khang mù lửa than rụm đao đập bay đi cá từ ai còn top lần nở đại sao từ mới khơi thả miền cá thua tiền đồn cam nâng vị đom chia từng ngốn tôi cơ ban thế ní ở miền cá đo lên nơi đi từng pi ở nơi cái khum miền sài gòn phía làng mình cái còn top rụm đao từ tu ban chơi chung nẹt nơi chân nam mười bốn bảy buồn rồi chật sập rắm ông ca ban chặt tăng bốt ở thuê chi ảnh nụ bà thiên sọc sạng án, đập bay cực cực rộng cầm lăng bà chi chôn thuê sài chồng ca. Nơi chân nằm đọa đài nụ, đòi xa bà phun đàm đọa bà bốt bạch bóng chi vứt. Ông ca có ban thiệp trong cốt ở miền bà phun thamay cho mùa xóa, chi nẹ sọc cận đá sửng, nâng ban cồn mùi. Rồi dạp bê bàm bì khai cài mốc, ông ca ban phạp đô bốt ở một cực rộng bà chi chôn nơi tăng cốt đọng bàn xa sử bí phun phía cận đá vinh. Tụ bây chỉ ông ca ban cầm nọt chmu bà chi chôn đập rằm pi mê xá chia bà chi chôn chọp chọt ông pi bọt lùi đầm lốn. Lùi ông có, nâng nẹ tới thua ca mình tiên tọt bê vô lý chẳng nạ cả đấy. Có bốt mình đai dọc tốt bây, rì ca tới thân nạ đập bón rư mà chầm đài. Bố quát kết thà, nẹ từng ní chia bà chi chôn thâm mây, mình đang miên xa má xa phiếp ở vầy khá là. Bởi giáng tiết, ai nò mà miên ca phôn trở lòng phòng. Tôi chân hỏi, tớ ca nghĩa đặc nôm cầm lăng thơ sài trong ca nơi khăn ông sọc tăng cốt, trái thật lẽ tớ lỡ ảnh nụ lê khá rộng bọc cốt cực cực rộng vinh. Cái mốc, ông ca ba nai nôm bốt ở chỗ tớ đặc nôm bảo chi chôn thơ sài trong ca mà đoàn tiệt. Khăn ông rồi dạp bê giang khá lấy, ông gặp hiệp rộng bọc bốt bàn tớ tu Paul sài rộng sàn thẳng, xâm rạp cực cung chi bập hiệp bảo chi chôn đa ru hình đề tam xã có khăn ông sọc tăng mùn. Bố thuê ca nghĩa bàn lọ, nâng mần sơ tăng tán trong buông rồi chi chôn tê, đại bàn này nôm ca mà bị bá thả nạc kram thà. Ông ca thả nạc lơ chặt tăng ở dưỡng tạm đàn tay nè nà đại miên sạc ca mà phiếp của bót bà chăng nâng bạc bần nô. Mần mến khơi khóc đã tô nụ tê. Chạy sạc đài, nơi bê bố đăng thà, chá lộp sạc có khùm cơ rớ, tự bọt chạp luôn dụ vụ chôn nâng dụ vẹn ở rì khmênh khmênh để lụi bài nâng món. Rùm lộng bàn mùi thường ấy, gọt bàn hai con chá lộp nâng bọt thiên sạc có một chút hai nửa dây thà. Mất khuyến ạ hộp bàn, rì ạ khám mê nạ khuyến, mất tờ dọc rõ bọc nụp bì kê hai cùng riêng cầm hành đã tốt tiệt. Tờ thằng ngày mục mình trai thua được chân đá tê. Lớp bình ní, bốt bàn bỏ chung bạp bỏ chi chôn thà. Mình mên bỏ chi chôn đọc rằm bì mê xa chạy tầm mình cầm hô nâng miên rương nụ tê. Thua dàng ná cầm ai tài nên dây bạp bó đoàn ca tớ bàn hài. Tụ bây chỉ dưỡng thua ca nghĩa rì còn mình thua cả đầy. Nơi khăn ông chân nằm một bộ môn rồi chất sập rằm bí, bố trợ ông ca pháp đô em một cục rộng nơi sọc bà rai vinh. Chỉ riêng đoạt tháng ấy, bố có trợ cho tư rút bình đất gà ra than chi bà lai nơi không cầm báo sọc trọng đồn, đà miên bà chi chôn rộp mờ nẹ lực tùm núp nâng chi bà lai. Bố tay tại ảnh cụ đọc bà chi chôn, đại bàn cầm nọt rồi dạp bệ đọc tháng ấy, trợ ảnh nhát áp bà chi chôn pháp đô vên khía tờ lên bà tẹp bà đòn. Bố ca nghĩ bàn thơ tám phản ca cầm nọt rồi bọt ẩm bón nâng phùm phía hài. Thằng ngày mối, khả nạ bê đa bốt cầm bông bằng bình ca nghiêng nơi cả rạ thán. Án ụ lê khá rõ bọc gót bàn hai bộ chi chôn một châu ruông bỏ chôm đòi lược thà. Nẹ nạ đã thơ bạc nàng cố, rồi nốt, rồi tẹt cố, nâng nẹ bằng thơ bộ lực cắm, cư chì khăn bằng plết bằng plan ổng cà. Đã thơ ai bộ chi chôn mên ca phật phây giang khăn. Cả bì tự tù bàn đầm nâng ní, bốt cả bàn xâm rô ai bộ chi chôn chụp phây khá lạch. ដោយបានហៅមនុស្សប្រមាណ600នាក់ក្នុងឃុំមកបញ្យលប្រាប់ថារឿងខ្វះខាតដំឡូងបាយដោយសារតែយើងក្រចំណែកឯបាក់នឹងគាល់គឺបណ្ដាមកពីយើងភ្ជួរប៉ះថ្មប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមិនមែនជាទោសកំហុសទេហើយគាត់បានបន្តថាបាត់អាចដាំដំណាំនៅតាមផ្ទះហូបបានដូចជាពោតដំឡូងបន្លែជាដើមឬក៏ចិញ្ចឹមមាន់ទាទៀតសម្រាប់ត្រៀមហូបនៅពេលណាដែលយើងហូបបាយនៅសហគមន៍មិនឆ្អែតយោបល់នេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនសប្បាយចិត្តហើយខិតខំធ្វើការរហូតទទួលបានផលលើសលប់យកទៅទុកនៅសហគមន៍ហើយមួយចំនួនទៀតយកមកប្រគល់ឲ្យពូជនៅឯសាលាស្រុកដោយសារពូជទទួលបានការគោរពរាប់អានពីប្រជាជនទើបធ្វើឲ្យកម្មាភិបាលស្រុកមួយចំនួនមិនសូវពេញចិត្តនឹងទង្វើនេះទេហើយក៏រាយការណ៍ទៅថ្នាក់តំបន់ភូមិភាគថែមទៀតប៉ុន្តែពូជធ្វើការបានតាមផែនការបាក់ដូចនេះអង្គការមិនដែរចោទប្រកាន់គាត់ទេហើយក៏មិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់គាត់ដែរនៅពេលស្រង់ប្រវត្តិរូបសមាជិកគ្រូបង្រៀនម្ដងពូចតែងតែប្រមូលប្រជាជនមកអប់រំបំពាក់បំពន់គោចំហនយោបាយរបស់បាក់រួចអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទោះបីជាប្រជាជនធ្វើឲ្យមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក្ដីពូចមិនដែរចាប់កំហុសឬរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើទេជាក់ស្ដែងនៅតាមសហគមន៍កើតមានចោរលួចអង្គរបាយដំឡូងសម្ភារៈរបស់អង្គការនឹងលួចធ្វើទឹកថ្នោតជូរទៀតគាត់តែងតែហៅអ្នកទាំងនោះមកណែនាំជានិច្ចថាកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើអញ្ចឹងទៀតថ្ងៃមួយពេលពូចឃើញប្រជាជនប្រមាណ10នាក់នៅភូមិអូសុស្ដីឃុំបារាយកំពុងធ្វើពិធីបាំងស្គាល់នៅក្នុងផ្ទះឲ្យសាច់ញាតិដែលស្លាប់ពូចមិនបានស្ដីបន្ទោសទេទោះជាមានការបន្ធូរបន្ថយមិនដាក់ទោសយ៉ាងនេះក្តីក៏នៅតែមានអ្នកប្រព្រឹត្តខុស 3-4 នាក់ដែរដែលត្រូវអង្គការថ្នាក់លើយកទៅដែរពេលប្រជុំរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពការងារផ្សេងៗនៅសហករណ៍ពូចតែងតែលើកយកយោបល់ឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយចំពោះការតាក់ទងរវាងបុរសនិងនារីមួយឆ្នាំម្ដងអង្គការបានកោះហៅកម្មាភិបាលនៅគ្រប់ស្រុកតំបន់និងភូមិភាគមកប្រជុំនៅភ្នំពេញក្រោមអធិបតីភាពរបស់នួនជាស្ដីអំពីការធ្វើសហករណ៍រួមនឹងលើកអំពីគោលការណ៍ណែនាំរបស់មជ្ឈមថាការដឹកនាំប្រៀបបានសរសៃសូត្រឬវងចំពាក់យើងមិនអាចយកកន្ត្រៃឬកាំបិតទៅកាត់បានទេព្រោះអាចនាំឲ្យចំពាក់ថែមទៀតដូច្នេះពោលបានបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តនៅតំបន់ឬភូមិភាគមានលក្ខណៈផ្សេងពីគោលការណ៍ព្រោះប្រសិនបើយើងចាត់វិធានការដាក់ទោសកំហុសនិងសម្លាប់បែបនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិដែលមិនមានកំហុសថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1978ពូចបានចាត់តាំងនិរសាម្នាក់ឲ្យយកអង្គរទៅចែកប្រជាជនដែលខ្វះខាតនៅពេលនោះតំបន់ក៏ចុះមកណែនាំចំនួន5ដងថាមិនក៏មិនឯងមិនដកកម្មាភិបាលចាស់ចាស់ចេញពូចបានឆ្លើយតបវិញថាកម្មាភិបាលទាំងអស់ខិតខំធ្វើការដឹកនាំប្រជាជនបានល្អណាស់ហើយមិនដែលមានសកម្មភាពប្រឆាំងថ្នាក់ថ្នាក់ជាមួយអង្គការឡើយបើមិត្តមិនជឿមិត្តអាចសួរអនុលេខានិងសមាជិកថ្នាក់ក្រោមដោយសង្កេតឃើញថាពូចមិនបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកម្មាភិបាលតាមការណែនាំរបស់តំបន់អង្គការក៏ចុះមកដកអនុលេខាឈ្មោះឈនដែលមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកបារាយនិងឈ្មោះដេនចិនដែលគ្រាន់តែប្រាប់ថាទៅធ្វើការនៅក្នុងតំបន់មានអឿនជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅដើមឆ្នាំ1979ពូចនាំក្រុមគ្រួសារនិងបងប្អូនរត់ទៅនៅព្រៃក្នុងស្រុកបារាយលើមួយរយៈក្រោយមកប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះសល់និងកូន2នាក់បានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់នៅទីនោះពូចត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាកណៈស្រុកបារាយមានភារកិច្ចទទួលកម្លាំងតស៊ូមកពីស្រុកនានាដោយសារតែមានកងទ័ពរបួសនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺច្រើនពូចបានប្រកាសថាបើបងប្អូនណាទ្រាំនៅតស៊ូបានក៏នៅចុះហើយបើទ្រាំមិនបានឬមិនហ៊ាននៅសូមត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនៅតែមានប្រជាជនដែលរស់នៅស្រុកបារាយនិងស្រុកតាំងគោកតែងតែមកសួរសុខទុក្ខគាត់ជានិច្ចកាល
នេះជាចុងបញ្ចប់នៃវគ្គទី4នៃកម្មវិធីវិទ្យុរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលនិយាយពីការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការផ្សាយនៃវគ្គបន្ទាប់យើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិថាតើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអាចយកមកអនុវត្តចំពោះស្ថានភាពអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដទៃក៏ដូចជាការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរឬទី មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសំឡេងសារ៉ាត់អាមេរិករាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្ដល់ស្ទូឌីយោថតសំឡេងប្រសិនបើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចង់ចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់សួរសំណួរឬមានចម្ងល់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងកម្មវិធីសូមសរសេរជាលិខិតផ្ញើមកកាន់លោកម៉ែនពិចិត្រអ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ66មហាវិថីព្រះសីហនុរាជធានីភ្នំពេញឬប្រអប់សម្បត្តិលេខ1110រាជធានីភ្នំពេញឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ023 211 875ឬទូរស័ព្ទលេខ023 210 358សូមអរគុណ។